Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 12-sentyabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda dunyoning eng yirik jome masjidi Makkadagi Masjid al-Haramda qurilish kranining qulashi oqibatida 100 dan ortiq odam halok bo'ldi.
Shomdan oldin qattiq bo'ron bo'lgan, yomg'ir yoqqan, ya'ni kranning qulashiga qattiq bo'ron shamol sabab bo'lgan.
Dastur davomida Makkadan va Madinadan suhbatdoshlar bilan gaplashamiz. Polshada migrantlarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazilmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida kampirim pensiyasini soxta hujjatlar bilan plastikka o'tkazib yuborishdi.
Qaybaki arza yozganingizlarcha shartnoma blankalarini to'ldirishib, uydasiz absolyut zo'ravonlik.
Agar terimchilarga har kilo paxta uchun 500 so'mdan berishganda hasharchiga hojat qolmasdi.
500 so'm qilsa paxtani, 500 so'm narxini bersa, odamlar o'zi terib beradi.
Dasturimizda mintaqadan olingan xabarlar, shuningdek chodir xayol eshitirishi ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabarlar Makkadan. Saudiya Arabistoni rasmiylari qurilish krani qattiq shamol ta'sirida Al-Haram masjidi ustiga qulab tushganini bildirishmoqda. Mamlakat Ichki ishlar vazirligining fuqarolar xavfsizligi departamenti boshlig'i leytenant Sulaymon bin Abdulla Al-Amir kran ag'darilishiga kuchli shamol va qattiq yomg'ir sababchi bo'lganini aytdi. Makkadagi Al-Haram masjidida qurilish krani odamlar ustiga ag'darilishi oqibatida juma kuni 100 dan ziyod odam halok bo'ldi. Saudiya Arabiston rasmiylariga ko'ra yaralanganlar soni 230 dan oshadi. Voqea joyida qutqaruvchilar ish olib bormoqda. O'zbek rasmiylari, jumladan Riyoddagi O'zbekiston elchixonasi rasmiylari Ozodlik bilan suhbatda kran ag'darilishi oqibatida halok bo'lganlar va jabrlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari yo'qligini aytishdi. Xabarlarga ko'ra, kran masjidning sharqiy qismiga ag'darilgan. O'tgan yili Saudiya Arabistoni hukumati Al-Haram masjidini rekonstruksiya qilishga kirishgan edi. Yiliga 3 milliondan ziyod odam Makkaga kelib haj ibodatlarini ado etadi. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekiston havo yo'llari uchoqlari bortida beriladigan taomlar dunyodagi eng mazalilardan biri deb topildi. Travel.ru agentligi yo'lovchilar orasida so'rov o'tkazib, O'zbekiston milliy aviashirkatini yo'lovchilarni eng mazali ovqatlantiradigan 10 talikka kiritdi. Ro'yxatda Turk havo yo'llari, Lufthansa, Aeroflot, Emirates, Qatar Airways va boshqa shirkatlari bor. So'rovda qatnashganlar fikriga ko'ra eng bemaza ovqat Rossiyaning S7 Airlines, Transaero va Shvetsariyaning Swiss shirkatlari uchoqlarida berilar ekan. Misrda bosh vazir Ibrohim Mahlab boshliq hukumat iste'fo berdi. Mamlakat rahbari Abdul Fattoh al-Sisi hukumat iste'fosini qabul qildi. Vazirlar yangi hukumat tuzilgunga qadar o'z lavozimlarida ishlab turishadi. Ibrohim Mahlab boshliq hukumatning iste'fosi o'tgan yil iyun oyidan buyon davom etayotgan yirik korrupsiya mojarosi bilan bog'liq ekani aytilmoqda. Misr qishloq xo'jaligi vaziri Solih Halol 7-sentyabr kuni korrupsiya va poraxo'rlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. AQShda prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan milliarder, respublikachi partiyasidan nomzod sifatida ko'rilayotgan Donald Tramp prezident Barak Obamani Ukraina xalqiga yetarli yordamni ko'rsata olmayotganlikda aybladi. Prezidentimizni kuchli deb bo'lmaydi, Ukraina uchun qilinishi kerak bo'lgan ishini qila olmayapti, puch gaplardan nariga o'ta olmayapti, dedi Tramp. Kiyevda o'tayotgan xalqaro anjuman ishtirokchilariga qarata video aloqa vositasida qilgan murojaatida janob Tramp prezident Obama Rossiya rahbari Vladimir Putinning siyosatiga javoban o'z kuchini namoyon eta olmaganini tanqid ostiga oldi. Hozirda Donald Tramp Respublikachilar partiyasidan nomzod bo'lishga harakat qilayotganlar orasida yetakchilik qilyapti. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi bo'hronning yagona yechimi Minsk kelishimi ekani, buning muqobil yo'li yo'qligini aytdi. Putin Minsk kelishuvi bajarilishi muddatlarini cho'zdirish ehtimoli borligi haqida ham gapirdi. Janob Putin bu haqda Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi bilan Qrimga safari chog'ida ta'kidladi. Minsk kelishuvining muqobili yo'q, dedi Putin. Ukraina sharqidagi bo'hronni bartaraf etish bo'yicha kelishuvga shu yilning fevral oyida Minskda erishilgan edi. Ayni kelishuvga muvofiq Ukrainaning ayrim viloyatlariga alohida maqom berish, bu bo'yicha Lugansk va Donetsk viloyatlarida referendumlar o'tkazish ko'zda tutilgan va bu 2015 yilning oxirigacha amalga oshirilishi kerak edi. Shu bilan birga Ukraina hududidagi barcha chet el harbiy qo'shinlari olib chiqib ketilish ko'zda tutilgandi. Avvalroq o'zlarini Donetsk va Lugansk xalq respublikalari deb e'lon qilgan Rossiya parasayirmachilar yetakchilari butun muddatlarni uzaytirish kerakligi borasidagi tashabbus bilan chiqishgandi. Ayni paytda Ukraina prezidenti Petro Poroshenko kecha qilgan chiqishida 2 kundan buyon Ukraina sharqida otishma ovozlari tinchiganini bildirgan. Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconi Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashish uchun Qrimga borgan. Bu haqda RIA Novosti agentligi xabar berdi. Oldinroq Putinning o'zi Berlusconi bilan o'rtalarida do'stona munosabat shakllangani haqida ma'lum qilgan edi. Joriy yil iyunida Berlusconi 6 oyga borib, Putin mehmoni bo'lgan. 11 iyun kuni esa Putinning Italiya safari payti ham ular uchrashgan edilar. Amerikalik taniqli bokschi bir necha bor jahon chempioni Roy Jones Rossiya fuqaroligini oldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin amerikalik bokschi Roy Jonesga Rossiya fuqaroligini berish haqidagi qarorni imzolagan. Kreml saytida e'lon qilinishicha Jonesning bu borada qilgan arizasi mamlakat konstitutsiyasining 89-moddasi doirasida qondirilgan. Jahon chempioni Roy Jones shu yilning avgust oyida Moskva tarafidan anneksiya qilingan Sevastopol shahrida Rossiya fuqaroligini so'rab prezident Vladimir Putinga murojaat qilgan edi. Jones ushbu maqom unga Rossiyadagi biznesini yuritish uchun kerakligini aytgan. 2013 yilning yanvarida fransiyalik taniqli aktyor Gerard Depardye o'z vatanida katta soliqqa tortilishi ehtimoli borligi sabab Rossiya fuqaroligini olgan edi.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ishlarimiz davom etadi. Butun dunyo jamoatchiligining, qolaversa butun dunyo musulmonlarining e'tiborida turgan voqea mana juma kuni Makka shahridagi, Saudi Arabistonning Makka shahridagi eng katta dunyodagi masjidlarning birida sodir bo'lgan halokat. Ya'ni Makkadagi Masjid al-Haramda shu qurilish kranining qulab tushishi oqibatida 100 ortiq odam nobud bo'lgani aytiladi. Ana shu mavzuni hamkasbim Hurmat Bobojon bugun ertalabdan buyon kuzatib kelyapti. Mana bir qancha odamlar bilan gaplashdi, bir qancha suhbatdoshlar bilan bu haqda fikrlarini so'radi. Hurmat, mana so'nggi natijalar qanday bu haqda?
Endi meni qiziqtirgan asosiy savol o'sha halok bo'lganlar orasida o'zbekistonliklar bormi degan savol edi. Men bu yuzadan O'zbekistonning Eriyotdagi elchixonasiga murojaat qildim. Elchixona rasmiylari halok bo'lganlar orasida ham, jabrlanganlar orasida ham o'zbekistonliklar yo'qligini aytishdi. Zero u yerda 3000 yaqin o'zbekistonliklar hozirda haj ibodatlarini ado etish uchun yetib borgan. Umuman jami 5200 o'zbekistonlik bu yil haj ibodati uchun Makkaga boradi. Endi elchixona rasmiylariga ko'ra, o'sha fojia ro'y bergan payt o'zbekistonliklar mehmonxonada bo'lishgan. Endi boshqa bir demak, o'zbekistonliklarning aytishicha, aynan o'sha Al-Haram masjididagi qurilish ishlarida o'zbekistonliklar ham ishlayotganini aytishmoqda. Endi bu yerda juma kuni o'sha masjid juma namozini ado etish uchun kelgan namozxonlarga liq to'la bo'lgan paytda bu sodir bo'lgan. Baland ko'tarma kran odamlarga liq to'la Haram masjidi ustiga qulagan. Saudiya rasmiylari kranning qulashiga kuchli shamol va yog'ingarchiliklar sabab bo'lganini aytishmoqda. Endi internetda joylashtirilgan, jumladan bizning saytimizga joylashtirilgan suratlardan ham kran qulagan masjidda qonga belangan odamlar jasadlari ko'zga tashlanadi. Rasmiylarga ko'ra, kran masjidning sharqiy qismiga qulagan. O'sha kran qulagani oqibatida masjidni tomi o'pirilib, odamlar ustiga tushgan. Katta miqdorda beton odamlar ustiga tushishi oqibatida bir qancha odam Jarohatlanganlar soni 230 dan oshadi, halok bo'lganlar soni esa hozirda 107 nafar ekani aytilmoqda.
Men kecha bu raqamlar soat sayin oshib bormoqda. Shu birinchi xabar chiqqanda 67 nafar deyilgandi, keyin 87 nafar, mana bugun 100 dan ortgan aytilyapti. Endi bu menimcha shu jarohat olganlar vafot etayotgan bo'lsa kerak. Keling, hozir biz bilan aloqada Saudi Arabistonda ta'sir olayotgan o'zbekistonlik talabalardan biri
Sanjar.
Sanjarbek, hozir biz bilan aloqada. Sanjarbek, assalomu alaykum. Alo, Sanjarbek, sizni eshityapsizmi? Alo. Talaba yigit.
Labbay.
Ha, ana aloqaga chiqdi. Sanjarbek, umuman siz
Sultonbek.
Shu voqeadan qachon xabar topdingiz va siz hozir qayerdasiz? Qanchalik sizda ma'lumot bor bu haqda?
Kechaman men Madinadagi Masjidil Haram, ya'ni Payg'ambarimiz masjidida o'tirganimda bu narsadan xabar topdim. Namozni o'qib haromga borsam, u WhatsAppdan xabarlar kelib boshlagan ekan. Bu kran aslida o'sha haram Makkadagi haram masjidagi eng uzun kranlardan bittasi bo'lgan. O'zim ham uni tagida o'tganimda bir Allohdan panoh tilab o'tardim o'sha kranni tagida o'tganimda.
Bu o'sha masjid nima ta'mirlanayotgan bo'lganmi? Masalan, o'sha tashqi tepa qismimi bizga endi bir nima hosil bo'lish uchun, tasavvur hosil bo'lish uchun.
Bu kran asli masjidning tashqarisida bo'lgan. Safo va Marvaning yonida, tashqarida, masjidning tashqarisida bo'lgan. Juda ham uzun kran bo'lgan. Ichkarida ham kranlar ko'p, lekin alhamdulillah ularda nima yo'q. Ulardan bir nima unaqa holat kuzatilmagan, lekin tashqaridagi aynan uzun kran qulashi oqibatida hattoki uch qismi masjidni tomini teshib ichkariga kirgan holatini ham axborotlardan, yangiliklardan ko'rishimiz mumkin, ko'rganman.
Sultonbek, u yerda o'zbekistonlik ishchilar ham ishlagan degan gaplar aytilayotgandi.
Ishchilar ishlagandan xabarim yo'q, lekin studentlar bo'lganidan xabarim bor. Kecha ayrim yangiliklarni o'sha yerda guvohi bo'lgan studentlar ham jo'natgan bizga WhatsAppga.
Sultonbek, mana
ishlab bo'lganini xabarlamadilar bay.
Biz bir aytaylik, hali Saudi Arabistoniga bormagan va Makkaning ob-havosini, iqlimi bilan yaqindan tanish bo'lgan odam sifatida so'rayapman-da, endi o'zbekistonliklarning ko'pchiligi shunday endi hajga borganlardan tashqari. Umuman o'sha yerda bir shunday bir noqulay ob-havo bo'ladi. Masalan, biz nazarimizda xuddi bir keng sahro, bir cho'ldagi shahar, shahar o'rtasidagi bir dovullar shu kranni qulatib yuboradigan darajada bir shamol bo'lishi mumkinmi?
Bo'ladi, har yil sentyabr, oktyabr oylarida kuchli shamol, yomg'irlar bo'ladi. O'tgan haftada bizning Madinada ham katta shamollar kuzatildi. Hattoki biz avtobus kutib o'tiradigan navbatlarimizni ham shamol ko'tarib ketdi. Futbol stadionimizdagi tevarak atrofidagi setkalarni ham, katta trubalarni ham qiyshaytirib tashladi. Mayl, o'sha paytda xudoga shukr hech kim bo'lmagan stadionda. Studentlar bo'lishmagan, o'yin bo'lmagan. Lekin qattiq bo'ladi. Sahro bo'lgani bilan buni to'sib qoladigan o'rmon yoki bir tog'shunga o'xshagan narsalar bo'lmagandan keyin bemalol kirib kelaveradi.
Tushunarli. Umuman so'nggi paytlarda, so'nggi yillarda shunday bir voqea bo'lganmidi? Siz eshitganmidingiz shu Makka shahrida?
Demak, kelganimga 3 yil bo'lgan, sadirdan keyin shu paytgacha bunaqangi maydalari bo'lib turgan, endi hajilar bilan mayda hodisalar bo'lgan, bitta ikkita odam ishtirokida, lekin bunaqangi kattasini men birinchi ko'rishim. Mana shu 3 yil bo'lgan bo'lsa, shuning ichida birinchi marta eshitishim va ko'rishim.
Tushunarli. Hozir yana biz bilan aloqada Saudi Arabistonda yashaydigan Zuhriddin ota. Zuhriddin ota, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Rahmatulloh.
Mana shu masjidda halok bo'lganlar aytiladi, endi dunyoning turli burchaklaridan kelgan ziyoratchilar bo'lishi mumkin, ular bo'lishi mumkin. Ularning taqdiri qanday bo'ladi endi? Masalan, ularning o'sha jasadlari olib ketiladimi yoki o'sha yerda dafn qilinadimi?
Mana endi hammasi haj niyati bilan kelgan Hakiki şu Müslüman biraderlerimiz bunlar. Allah Teala bunlarına rahmet eylesin. Bunlar indi müdafalısa en yakşı ölümge şehre şahadetki erişte akide kılamız. Namaz vakti de, ihramdaki vaktlerde, secde peyti de, dua kılıyken peyti de, bunda bir hadise yüz verirken. Bunlarını, ölümlerini hepsi şu memleketine kaidesi göre Mekke-i Mükerreme'nin en mukaddes kabristanlardan biriga qo'yiladin hali ilkisinchi. Va qolgan kasallarning har kuni eshitib ko'rib turibsiz, ya yaxshi davolanib ularga xizmatlar ko'rsatilyapti. Va bunga da har holda bu Alloh taolaning irodasi bo'lgan bir ish. Qattiq shamol, qattiq yomg'ir yog'ish masalan o'sha baland kranlarni devor qalin tashqarisi bo'ladi ularning vazirlar turishi. O ichkariga salomatlik uchun yo'llarni to'sib qo'ygan bir tayyorgarliklar bor u yerda. Bilasiz bu Harami Sharif dunyoning eng birinchi katta bir masjidlardan hisoblanadi. Bu yerga davlat tomonidan aytilayotgan masraflar, xizmatlar, ya'ni mehik misol keltirib bo'lmaydigan bir shaklda bir Saudi Arabiston hukumat tomonidan xizmat qilyapti masjidga. Mana hozirgi shu tayyorgarlikdan maqsad 1 million, 1.5 million, 2 million musulmonlarni bu yerda namoz o'qishga bo'lgan tayyorgarlik uchun kengaytirish payti bo'lgan bir hodisa bu. U keyin o'sha tashqaridan shu shamol va hamda bilishimcha sizlarning chaqmoqlar ham ta'siri bo'lgan. Kemirlar bir ma'lum yerga tegib uzilishiga sabab bo'lgan. Bu hammasi Alloh taolaning irodasi. Alloh taolo u insonlarni qarindosh urug'lariga sabr bersin. Ularni farzandlari kutib o'tirgan hajdan ota bobolarimiz keladi deb ular bu holga uchradi. Bu hammasi Allohning irodasi. Alloh taolo bu ishni oxirini xayrli bilan tugatadi inshaalloh.
Zohiddin ota, mana shu qurbon hayitiga shu haj marosimini boshlanishiga bir 10 kuncha vaqt qoldi, taxminan shu 24-inchi deb aytishyapti hozir taxminan. O'shangacha endi bu masjidlar faoliyat ko'rsatadimi yoki o'shangacha bir qurib bitkaziladimi, shunga harakat bo'lyaptimi?
Bu hozirdan ham shu hodisaga bir 12-14 soat o'tgan bo'lsa, qancha o'tgan bo'lsa, hozir uni hukumatni tayyorgarligida kusmik. Biz hukumatimiz, davlatimiz islom dunyosida eng boy, eng haqiqiy islom yo'lida bir davlat hisoblanadi. Uni tezlik bilan u yerlarni tozalab tekizlab bo'lishdi. Hajga buni hech qanday bir rukovat, ya'ni bir to'sqinchilik bo'lmaydi. Haj o'sha tarixda Alloh taolo aytgan tarix kunida, Arafat kunida haj o'z yo'lida davom etaveradi. Bunga hech qanday bir nimalik bo'lmaydi. Menimcha.
Rahmat Zuhriddin ota, biz bilan suhbatda Saudiya Arabistondan Zuhriddin ota bo'ldilar hamda o'sha yerda ta'sir olayotgan Sultonbek gaplashdilar. Demakki, Ozodlik radiosi shu Makkadagi Al-Haram masjidida qurbon bo'lganlarning yaqinlariga o'z hamdardligini bildiradi. Shuningdek, va voqea tafsilotlarini kuzatishda davom etadi. Rahmat sizlarga. Zuhriddin ota, Sultonbek rahmat. Salomat bo'linglar.
Xo'p, rahmat.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida ozod mikrofon eshittirishi, hurmatli tinglovchilar, bugun bizga qo'ng'iroq qilganlar ikkita ijtimoiy muammo haqida gapirishdi. Jumladan, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanining Sandal qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli Qora suv qishlog'ida istiqomat qiladigan pensioner Eshqul Hodiyevning aytishicha, uning xotinini pensiyasi qalbaki hujjatlar bilan plastik kartochkaga ruxsat ham so'rab o'tirmasdan o'tkazib yuborilgan.
Shu bizlardan bir ish qilyapti-da.
Xo'p.
Shu hamma narsa yaxshi, xudoga shukr, hamma narsa yetarli. Mamlakatimiz tinch, osoyishta. Odamlar to'q, qarang-a, bazı işleri menga yoqmayapti-da.
Xo'p.
Xotinim nafaqa olan kimsaga chiqqan. O'sha kishini bank xodimlari, shuncha davlat idorasi xodimlari orqaroqdan shartnomalar arzalar to'ldirib, nafaqasi oldin aloqa bo'limi orqali olardi, yo'qolib qoldi, qidirib bo'lsin. Ularcha qaldaqi juda to'ldirib, plastik o'tiraveryapti. Bizni xohishimizni so'ramasdan.
Xohishini so'ramasdan nima qilyapti deysiz?
Xohishimizni so'rashganini bilmasdan, so'ramasdan, surishtirmasdan, kimsa nafaqasini plastik kartochkaga o'tkazishyapti, orqa o'ratib hujjat to'ldirib.
100%mi?
100%.
Qaysi bank dediz endi aniqini ayting?
Agrobank, Yakobov
Agrobank.
Xodimlari qalbaki dokument to'ldirgan o'zlaricha.
Qalbaki dokument nima degani endi? Nomidan nima yozilgan?
Dokument qalbaki arza yozgan o'zlaricha. O'zlari arza to'ldirgan, o'zlari shartnoma blankalarini to'ldirishib, izosiz, bizga xotinga izosi, narsasi yo'q. Nikoyolar.
Bir og'izdan so'ramagan, ha? Masalan,
yo'q, absolyutni so'ramagan.
O'zi aslida plastik kartochkaga o'tkazish shu pensionerning ixtiyori bilan bo'lish kerak, roziligi bo'lib.
Ixtiyori bilan, o'shining arzasi bilan, imzosi bilan bo'lish kerak.
Ayolingiz necha yoshdalar?
63 yoshda.
Kim? Ayolingiz ismi-sharifi kim?
Gulnorova. Ha, bas dedi. Faqat bizni xotinimizni bilmas, o'sha yerda masalan bitta bizlarda toshda, Navoiy toshda aloqasidan 50 odamni bilishmay qalbaki dokumentini o'tkazdi.
Demak, siz Yakkabog'iz qaysi nima joyda yashaysiz? Qaysi
biz Sandal fuqarolar yig'inida yashaymiz. Sandal fuqarolar yig'ini Qorasuv qishlog'ida turamiz.
Dedi Yakkabog'li pensioner Eshqulayka Hodiyev. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyati Payariq tumanidan qo'ng'iroq qildi. Samariddin u juda bir qiziq gapni aytdi. Agar hozir mana shu paxta terimida agar har bir kilogram paxta uchun 500 so'mdan terimchiga berganda edi, bu hasharchilarga ham hojat qolmasdi. Hamda shuncha xarajatga ham hojat qolmasdi, hamda shuncha buyruqbozlikka ham hojat qolmasdi. Shu qishloqdagi odamlarning o'zi paxtani yalab terib olardi degan fikrni bildirdi.
Maktab o'qituvchilari kunlik qo'p qityapti deganda Samarqand shahrida ham va qishloqlarda ham qo'z robotniklarda yotoq qo'p qityapti, nachovka deydi, o'zi eshigini tagida paxta bor, paxtazorlar. Bu yerdan olib 20-30 kilometr nariyaqa yotoqqa olib ketyapti. O'sha yerda yotib paxta teradi. O'zi qishlog'imizda atrof paxtada, u hayron qolasiz. Bultir ham kollej o'qituvchilarimiz Fotih Xo'ja Ismoil kollejini 20 kilometr nariyaqa yotoqqa olib ketdi, paxta terishdi. Uylam shunday bo'lmasa edi deb xohlardik-da, men ishlardim. Kollej o'quvchilari bir tayyori paxtada paxta bo'lsa atrofida o'sha yerda tersin kelishni xohlaydi, nima kelsa bir yotoqqa olib ketdi.
Uydan chiqib teraversin deyman, issiqqina joyi bor, nimasi bor.
Ha, uydan chiqib bo'lsa qishlog'ida tersin, qaza kilogram teraz bo'lsa o'sha kilogramini qishlog'idan qilib bersin, nima kerak bor, ular yotoqqa olib ketib borib 20-30 kilometrga yotoq borib tuyaqchagini buyoqqa olib ketib qatnagarchilikka Batra kollejiga qatnaydiganlar, u hamma o'sha 3-4 ta qishloqdan kelsa, o'sha qishloqlarda o'zida paxta bor, o'zida tersin. Keyin u kuni hozir Bars onlaynda ochiladigan bir gazni menga yoqdi. U kishi ko'p gazni yoqmaydi, bir gazni yoqdi. 500 so'm qilsa paxtani, 500 so'm narxini bersa, o'sha maktabda ham robotniklarni haydash kerak emas, o'qituvchilarni ham shaharda byudjet o'qituvchilarni ham haydash kerak emas, odamlar o'zi terib beradi. 90% paxta yig'ilganmi, dalada to'plangan hosil yoki 95% bor hosilda 500% terib beradi. Sotqinchilik hech kerak emas,
deydi payariqlik Samariddin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlaridan hurmatli tinglovchi, boya aytganimizdek 12-sentyabr, ya'ni shanba kuni Polshaning poytaxti Varshava shahrida migrantlarga qarshi norozilik namoyishi bo'lyapti. Biz shu voqea haqida batafsil ma'lumot olish uchun ayni kunda Polshada yashayotgan Rahimjon aka Qosimov, ya'ni bizda avval Nihon taxallusi bilan bahslarda qatnashib turishardi. Rahimjon aka bilan bog'landik. Rahimjon aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Rahimjon aka, mana Polshada migrantlarga qarshi norozilik namoyishi bo'lyapti deyilyapti Varshavada. Siz hozir shu maydondamisiz? Qayerdasiz? Qayerda bo'lyapti?
Ha, shu maydonda. Teplotniya maydonidaman. Mashhur Stalin davrida qurilgan, bizi Moskvadagi Lomonosov universitetiga o'xshab ketadigan bir bino bor, juda ham katta bino. Ham muzeylar, kinoteatrlar, ham har xil studiyalar joylashgan juda katta maydon. Shu yerda hozir chamamda 20,000-30,000 aholi migrantlarga qarshi marsh, hattoki miting emas, marsh. Bu katta marsh hisobida marsh miting marshga aylantirilgan.
Ya'ni yurish, yurish bo'lyapti shunaqa.
Ha, yurish, endi yurish, marsh endi yurish bo'ladi. Hozir endi nima shahar meriyasi, Varshava shahar meriyasi ruxsat bergan bularga marshga juda uzoq kilometrga. Nimani oldigacha, bu dom pravitelstva, ya'ni Oq uyda oldigacha ruxsat bergan edi. Hozir Mazovetskiy gubernatori, bu oblastlar gubernatoriga o'xshagan, ular man qildi, juda ozgina maydonda, bir 4 kilometr maydonga yurishlar qilishligiga ruxsat berdi. Asosan
ular talabi nima endi? Masalan, shu mana aytyapsiz, hazilakam odam emas, 20 mingga yaqin odam yig'ilgan deyapsiz. Talab nima? Talabi?
U 20 mingdan ham oshyapti. Talab migrantlarni Polshaga kirmasligi yoki hattoki Polshaga emas, Yevropa qismiga kirmasligi, Yevropa ittifoqiga kirmasligi to'g'risida asosan yoshlar uyushtirgan miting bu. Bu mitingda bular hatto ko'zlarini bu yoshlar onora deb qo'yadi. Jamoat, bu xalq jamoati, yoshlar xalq jamoati degan partiya onora shu partiya uyushtirgan. Bundan tashqari yana 3 ta partiya uyushtirgan. Bugun soat 11 dan beri miting davom etyapti. Hozir marsh bo'ladi. Marsh Barshakovsk ko'chalari, yana ba'zi bir ko'chalardan shahar podsho qalasigacha, buni ko'pchilik biladi. Shu yergacha davom etadi. Lekin bu tinch miting, talab katta. Shu migrantlar Polsha iqtisodini, Yevropa iqtisodini pasaytiryapti. Bum, ya'ni bir yomon holatlarga olib kelishi mumkin, iqtisod pasayib ketishi mumkin, xalqlar juda og'ir ahvolga tushib qolishi degan holatda bu mitingni uyushtirishgan.
O'zi migrantlar asosan masalan shu Vengriyani ham, Polshani ham, Bolgariyani ham, boshqa mamlakatlarni masalan Yevropada haligi uncha rivojlangan mamlakatlarni o'zi xohlashmayapti-ku. Bularning asosiy nimasi endi shu Daniyaga qarab, Germaniyaga qarab ketamiz deyishyapti. Lekin nima uchun endi Polshada bo'layotganiga sal odam hayron qoladi-da.
Ha, bugungi kunda davlat tepasiga kelgan yangi prezident bu liberal partiyani nimasi partiyaga a'zo bo'lgan. Bularda asosan shu ozgina millatchilik kayfiyati bor partiya. Ilgari Smolenskda halok bo'lgan Kashunskiyni partiyasi bu. Shu kelganiga nima bo'ldi? Mana eshityapsizlar, hozir shumovoy granata deb qo'yamiz, shulardan foydalanishyapti.
Demak, politsiya ham bunga nima turibdi?
Ha, politsiya hamma narsa normal turibdi. Bu asosan yoshlar.
Yo, mana tinglovchilarimizda ham xabari bor. Alo Venger jurnalisti qochqinlar kelayotganda bir o'shalarni tepgani uchun, bir ayol jurnalist va bittasini chalib yiqitgani uchun bolasi bilan uni ishdan haydashdi. Masalan, Yevropa yuzi bunaqa emas. Yevropa masalan odam xalqparvar, insonparvar bular. Hatto mana Germaniyaga borishganda qochqinlar ularni shu vokzalda oziq-ovqatlar bilan, kiyim-kechaklar bilan kutib olishdi-da. Endi Germaniya Yevropa ittifoqining eng boy davlati. Masalan, bular hozir Polshada ham bormi endi shu nimalar? Qochqinlar hozir?
Ha, Polshada hozir asosan arab olamidan, Suriya, Iroqdan bor. Nima, yana Turkiyadan qisman bor. Bu siyosiy qochqinlar, undan tashqari O'zbekistondan bor, juda ham ko'p. Qirg'izistondan kamroq. Asosan arab olami, Afrika nima qiladi? Tashkil qiladi bu yerdagi qochqinlarni. Afrika, Eritreya, Kongo, Nigeriya, Nigeriya degan qismlarda, Malilarda.
Tushunarli. Rahmat, biz bilan suhbatda Rahimjon aka Qosimov bo'ldi. Demak, Polsha poytaxti Varshavada bugun migrantlarga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tyapti.
Yana bitta gap. Hozirgi bitta arablar nimasi jamiyati shularga qarshi tinchlik mitingi, yana boshqa Polsha xalqlaridan ba'zi bir partiya deylar, bularga qarshi miting urushtirmoqchi bo'lishdi, lekin meriya bunga nimagadir ruxsat bermadi.
Tushunarli. Rahmat, Rahimjon aka, salomat bo'ling.
Xo'p. Salomat
bo'ling. Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'lyapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring. Hurmatli tinglovchilar, har chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 da bahs onlayn eshitirishi bor. Ishtirok eting, Skype orqali bog'laning. Va eslatib o'taman, keyingi 3 hafta men bo'lmayman, ta'tilda bo'laman. Hamkasblarim bas onlayn eshitirishlarini olib boradi. Marhamat, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype orqali va Skype manzillari orqali baslarga qo'shiling. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. So'nggi yillar davomida ulg'ayib yosh bir qatlamni tashkil etgan afg'onistonlik o'zbeklar farzandlarining aksariyati yaqin o'tmishlari borasida ko'p narsa bilmasliklarini aytadilar. Ular bunga jamiyatdagi nobarqaror vaziyat sabab ekanini aytsalarda, keksa avlod namoyandalari bu orada ijtimoiy hayotda yuz bergan o'zgarishlar, shuningdek dunyo bo'ylab rivojlanayotgan globallashuv sababchi ekanini ta'kidlaydilar. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Ko'hkan.
Afg'onistonlik yosh o'zbek jurnalist Bobur Oydin 26 yoshida. U bundan 30 yil oldin afg'onistonlik o'zbeklarning siyosiy hayotida sodir etilgan voqealar borasida ko'p narsalarni bilmaydi. Bobur bunga so'nggi yillar davomida mamlakatda yuz bergan ichki nizolar va jangu jadallar bois ekanini aytadi.
Men o'zim 26 yoshkaman. O'zimni bilganimdan beri Afg'oniston tinch emas. Har roz urush, har roz intihor, har roz infijor, har roz qiyinchiliklar. Bizlar holdi va oyindani ko'proq borasiga fikr qilamiz. Fursat topilgan emas-ki bizlar eski odamlar yo bobo yo ajdod yo undan ularni siyosiy davrdagi faoliyatlari yo ishlari borasida bizga ma'lumot oxtarsak, ha bilamiz, unchalik kerakli ma'lumotlarni bilmaymiz.
55 yoshar afg'onistonlik o'zbek jurnalist Asadullon Nadim mamlakatda o'zbek yoshlarini o'z o'tmishlarini o'rganishga qiziqmasliklariga dunyo bo'ylab vujudga kelgan globallashuv ta'siri kuchli ekanini aytadi. Unga ko'ra yoshlar zamonaviy texnika mahsulotlari bilan ko'proq qiziqib qolganliklari uchun ham ota-bobolari davri hayotining qadriyatlari bilan oshino bo'lishlikka rag'bat ko'rsatmay qolganlar.
Birdan bir tag'ir fohish Afg'onistonga keldi, bu nasl javonda aslan mafkurasini tag'ir bergan. Bu nimada? Bu ta'siri globalization. Bu bir problemi jami afg'oni emas, tamom dunyoga, xususan ba'zi millatoyki aqliyatga uncha ko'p quvvatlari yo'q, ular o'zlarini zerpo biladilar. Bir ta'sir Afg'onistonga mahsul shu javonlarga. Demakki, javonlar ko'proq aloqamand mo'asir, masalan, kompyuter, net, Facebook, Twitter guzashtaga aloqa topmaydilar. Bir nimasi shuki, masalan, farhang kitobxoni ular taqriban o'rtadan ketgan. Bu ayrilish oyandalarga men fikr qilaman musibat bor.
Pir Muhammad Turoniy 65 yoshida. U ham so'nggi yillar jarayonida ijtimoiy hayotda vujudga kelgan o'zgarishlarni yosh avlodni o'z o'tmishidan begona bo'lishlikka olib kelganini aytadi. Ayni holda u keksalarni ham yoshlarni o'z o'tmishlarini bilishlari uchun targ'ib etmaganlikka ayblaydi.
Bu yerga ikki narsa ko'p muhim bo'lib qoldi Afg'oniston. Biri ingliz tilini o'rganmoqqa javonlar ko'p intildi, biri ham kompyuter va texnologiyani tarafiga qarab harakat qildi. U boshqa narsalar, masalan, telpullar, rang-rang telpullar chiqdiki, kompyuterni vazifasini ham bular bajaraladi, masalan, Facebook degan narsalar, boshqa gaplar. Javonlar ko'proq shular bilan shug'ullashdilar. Kitob o'qimoq yoki o'tgan davrlardan ma'lumot olmoq hissi va o'sha harakatlari bo'lsa susayib ketib bergan. O'sha uchun ko'p javonlar bo'lsa, o'tgan davrdan bo'lsa uncha ma'lumotlari yo'q. Bergan bizlarda ham, keksa naslarda ham bir nuqsi borki, javonlarni o'tgan davrdan oshno qilishlik uchun ham biron yig'ilishlar, biron konferanslar, biron narsalar olgan emas.
Ham Nadim, ham Pir Muhammad Turoni Afg'oniston bo'ylab o'zbek yoshlarini o'z o'tmishlari va ajdodlarining tarixiy va madaniy qadriyatlaridan xabardor bo'lishlarini jiddiy bir ehtiyoj deb biladilar. Ularga ko'ra, o'zbek ziyolilar hamda o'zbeklarga tegishli madaniy tashkilotlar bu masalaga befarq yondashmasliklari zarur. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'onistondagi muxbirimiz xabar bilan tanishdingiz. Endi shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Saudiya Arabistoni musulmonlar uchun muqaddas hisoblangan Makka shahridagi Al-Haram masjidida qurilish kranining qulashi oqibatida halok bo'lganlar soni 107 taga yetdi. 250 ga yaqin odam jarohatlangan. O'zbekistonning Riyoddagi elchixonasi rasmiylari Makkada kran qulashi oqibatida o'zbekistonliklar jabr ko'rmaganini aytdi. O'zbekiston havo yo'llari uchoqlari bortida beriladigan taomlar dunyodagi eng mazalilaridan biri deb topildi. Travel.ru agentligi yo'lovchilar orasida so'rov o'tkazib, O'zbekiston milliy aviashirkatining yo'lovchilarini eng mazali ovqatlantiradigan 10 talikka kiritgan. Misrda bosh vazir Ibrohim Mahla boshliq hukumat iste'fo berdi. Mamlakat rahbari Abdul Fatto al-Sisi hukumat iste'fosini qabul qildi. AQShda prezidentlikka nomzod bo'lish uchun kurash olib borayotgan milliarder Donald Trump prezident Barak Obamani Ukraina xalqiga yetarli yordamni ko'rsatolmayotganlikda aybladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi buhronning yagona yechimi Minsk kelishuvi ekani, buning muqobil yo'li yo'qligini aytdi. Hurmatli tinglovchi, endi esa men navbatni Chodir Xayol eshitirishga beraman. Chodir Xayol arxividan Shaytanat qo'shig'i haqidagi bir qo'shiq tarixini tinglaysiz.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Bugungi eshitirishimiz 1999-yil odamlarni televizorga band qilgan Shaytanat video filmi finalida aytilgan qo'shiq tarixiga bag'ishlandi. Shoira Qutlubek Rahimboy va qalamiga mansub Shaytanat qo'shig'ini O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov ijro qilgan.
Biz ham tug'ilganda gulg'uncha edik. Yurak sevgi tutulup bugün çay edip hayat bahtke egiz çün çay edip biz nesin yarattin zalim
Qo'shiq aytilganiga ham 15 yildan o'tdi. Taxtinga o'rnatsa yurding bemalol, qizingni zo'rlatsa yurding bemalol, bizni sen yaratding, shaytanat. Hokimlar ishdan olinib, militsiya va boshqaruvchilar o'g'irlikda ayblanib qamalayotgan, davlatning yuqori echelonlaridagi mulozimlar mafiya bilan aloqadorlikda ayblanib, javobgarlikka tortilayotgan bir paytda bu misralar yanada dolzarbdek tuyuladi. Qo'shiq matnini yozgan Qutlubek Rahimboyeva bu misralar tarixga Gorbachev hukumatiga kirgan o'tgan asrning 90-yil yillarida yozilganini g'urur bilan eslaydi.
Yani o davrlarda bir men o'zimning bir olimdagi uyg'onish bir fasli deb qariman. Bu davrda har holda biz Toshkentgacha ko'pam o'sha hali juda qip-qizil bo'lmasa ham har holda bir so'ro tizimining bir xarob ekanligini, aldov ekanligini u qadar bir chuqur his qilmagan edim. Men shu 80-yil yillarida Qafur G'ulom nomidagi adabiyot san'at nashriyotiga tushganman. Bu yerda o'sha davrda eng ilg'or shoirlar, yozuvchilar ishlar edi. O'sha yil 90-yil yillarida xuddi o'sha narsalar uchun kurash 89-yil yillarida bu 80-yil yillardan boshlangan umuman O'zbekistonda bu meni hayotimdagi eng bir yorug' yillar deb o'ylayman.
Qutlubek Rahimboyeva fikrlari edi. Qayda u adolat, qayda rahim, na shafqat, birodarlik qayda, jur'at qaydadir? Har birimiz lochin, sor bo'larmidik? Millat yumushiga kor bo'larmidik? Ko'zimiz to abad yo'ldadir. Seni biz yaratdik, shaytanat. Bu qo'shiqning yaratilish tarixi haqida gapirib berishni so'rab, bu qo'shiqni ijro qilgan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon aka Yoqubovga murojaat qildik. G'ulomjon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
G'ulomjon aka, endi mana shu qo'shiq tarixini gapirib bersangiz, shaytanat qo'shig'i tarixini.
Shaytanatda hali salohatini yozishga bo'lgandan keyin o'sha qo'shiq kerak bo'lgan. Kinosini olganda qo'shiq kerak bo'lgan. Ikki xil variantda qo'shiq bittasini bizga bergan, bittasini qazimga berishgan, biza o'sha oxirgi titrda bizaniga qo'yishgan.
Endi buni bastakori kim bo'lgan buni? Kim bastalagan musiqasini?
Bastakori o'zimmi?
O'zi bastalagansa, bu qanday jarayon qanaqa bo'lgan, yaratilish jarayoni? Chunki film 99-yildami olindi va shu paytgacha o'sha qo'shiq aytilib kelyapti-da.
Chunki ko'p aytilib keladi. Endi biz bunga tayyorlashgan mana shu shaytanatni yetib berishga qanaqa syujetini o'shanga qarab qiling deyishgan va shunga mo'ljallab o'zim bo'yicha o'shanga yondashganmanda.
Endi Qutlubek bilan bir maslahatlashganmisiz, o'sha matnlarni boshqa narsalarni o'zgartirish?
Yo'q, menga so'zi olib kelib berishgan.
Olib kelib berishgan-a?
Yodgor Sa'diyevichni qo'limga topshirgan, o'sha so'zni olib bergandan keyin men Qutlubek bilan ko'rishmaganman, shu so'zni shunda qarab o'zi bo'ldi qilamiz deganman, qilib berganman.
Qancha tez bo'lgan bu narsa? Bir oymi, yarim kunmi, bir qancha qilgansiz, qancha jarayon bo'lgan?
Endi bilasizmi, yaxshi so'z bo'lsa, yaxshi tegadigan narsa bo'lsa tez bo'ladi. Chunki fikrlarni bir joyga to'plasangiz, o'sha narsa ko'zlar oldingizga kelsa, shu narsalar shunda tez keladi.
Endi nimalar ko'z oldingizga keldi o'sha boshda siz yani endi nimalar bastani boshlagan paytingizda?
Mana shu voqealarni hammasini yerda turganman. Hammasini eshitganman, eshitgan. Endi shu yondoshishga yaqinlashganmiz, qancha yaqinlashganmiz bilmayman, lekin har holda mana shu bo'lmagan deb o'ylayman.
Endi bu sizga xos qo'shiq emasday tuyuladi-da, chunki siz mana o'ynoqli qo'shiq aytasiz, raqsga, raqs.
Ha, endi men og'ir qo'shiqlarim juda ko'p, degansiz bo'lmasa. Men juda maxsus qo'shiqlar juda ko'p menda.
Endi bu jiddiy qo'shiq bo'lsa-da, bir qadar siyosiy, faol, jiddiy qo'shiq,
shaytan. Ha, bunaqa siyosiy qo'shiqlarim ham ko'p, og'ir ham ko'p, hamma narsadan bor. Men bitta narsada to'xtab qolmayman, masalan, og'ir yo, tez yo, sho'xi. Hamma narsani baravar boraman. Bo'lmasa konsertlarga tushmagan ekansiz, endi siz bu yerda bo'lsangiz bilmaysiz, hamma dislamasiz, hammasida bor qo'shiqlarni bilasiz qildi.
Yo'q, endi nimani o'sha tekst o'sha qo'shiqni qayerda aytasiz hozir? Masalan, to'ylarda aytishga og'irlik qilsa kerak.
Yo'q, to'ylarda aytib bo'lmaydi. To'rashiyada bo'lmasa aytilmaydi qo'shiq.
Ha, konsert.
Kim masalan, to'ylarda masalan, to'ylarda so'rasa, masalan, ishqozlari bo'lsa, so'raydi, aytamiz. Bo'lmasa, bunda anaqada Fakat böyle de bilir ki, çok hoş oldu ki dedi. O zaman için, onun ismi ki o, bilir mi? 8 minut geçerdi. Çünkü için, uzun koştu.
8 minut bilemem. Şimdi bu koştu, o şey... Televizyonda, video filmde çıkıp başlayan payette de Karakadır hemen ağzı geçti. Her günü koyuldu. Böyle serial her günü koyuldu.
Doğru.
Karakab oldu mu? Tanılıp yetişti. Cereyanı Karakab oldu. Adamla bir münasebet bildirdi mi sizge?
Aa, yok. O şey payette ciddi kop minnadarçılığı bildirirken, kop rahmatını yetişken, yüzü sorduğu yerine zaten telefonda ciddi kop madde işte ama. Tuğlede müzazin korganda keçik ocağını içtik. Vay şunaka yapıştık. Şunaka Karakab boptu diye nasaları kop. Eşkiyamız.
Şimdi o şey metnini istiyorsun mu? Yadı izle mi? Ya kağızı karab etkisi kere mi her daim? Yadılıp koyup
sen? Kağızı karab etkisi kere hazırım. Çünkü bunlar ise her gün yetilir yenilerde bulmayan için hoca kağızı karab anaklayın yendi. Çünkü her gün talep bugünlerse bu şey niyeti durur her daim.
O şey dalzart mı bugün hem o şey mevzu? Çünkü bana hazır künde
bazı adamlar... Hazır künde onlarca talep kumaydı çünkü aradan özü koyurum yaptık o. Mesela o şeylerse koyulurken bugün de hazır ki o şey telefon bugün bulardı.
Bir iki satırını yoktan bilesin mi? Bir iki cümlesi.
Yok hazır mı hayalım diye mi yok. Umumun alakalım yok. Çünkü bana yetemeyen koşullarını kopunu karabiliyorum. O şey o şeyden ki hanımdan çıkardı bu mesela. Yenge nasıl intilip o mesela hazır şu başta koyan. Şimdi
Endi bitta narsani so'ramoqchiman, chunki o'zingizdan so'raylik buni, odamlar orasida gap yuradi. Aytishadiki, Sovet ittifoqida Lyudmila Zikina bilan sizni oltin disk qilishgan deyishadi. Shunaqa rostmi shu?
Nima bilan?
Tushunmadim. Oltin disk, zlatoy disk.
Ha, oltin disk. Olganman.
Qanaqa bo'lgan mana shu jarayon? O'shani ham so'rab qo'y.
Majnun tol degan qo'shiq bo'lgan disk chiqqan bitta. Qatta disk. Shu Moskvada anaqaga borish, konkursga borishgan. Bittan gram zapisda. Bitta Anvar Tojiyev degan odam bordi, rahmatli bo'lib ketdi. U bilan direktor katta konkursga o'sha qo'shiqlarni oborishgan. Shunda o'sha disk, o'sha Majnuntol degan disk oltin disk olgan. Chunki u yerda 12-tami 14-ta qo'shiq bor. O'shalar musiqasi aytishuvi anaqa hammasi shu ikkiga kiradigan narsa keyin milliondan oshiq sotilgan disk o'sha paytda
ya'ni kriteriyalar shunaqa bo'lgan kriteriya sotilishi bo'lgan
milliondan oshiq sotilgani uchun lekin kachistvasi musiqasi anaqasiga olingandan shunda nozik disk berishgan.
Endi masalan o'sha paytda Zaynab Xonlarova bor edi, boshqalar bor edi, Sovet ittifoqi
bor edi. Alla Pugachyova olingan. Men bizni odam men olganman.
Ha, Alla Pugachyova va siz, ha?
Ha, bizni men olganman, u yerda olgan.
Endi bu haqiqiy oltinmi yoki oltin suvi berilganmi? Qanaqa ko'rinishi?
Endi uni ko'rinishi oltin, lekin polli bo'lmaydi-ku, ustiga anaqa qilingan, debari.
Qanchalik qadrli endi bu narsa sizga? O'sha e'tirof.
Endi menga juda ham qadrli u. Ya bu umrbod bu o'sha qilingan mehnatda anaqasi yo'q, asosi yo'q. Bu tan olinishi misolchi o'sha bitta emas, Sayyizda tan olinganini O'zbekistonda anaqadan oldin deysh olish mana shu bitta katta baxtku.
O'sha Melodiya firmasida saqlangan bo'lsa kerak hozir o'sha qo'shiqni.
Yo'q, men o'zimda turibdi u. Oltin deysh menda.
Qilsa bo'ladimi o'raqa? Qo'ysa bo'ladimi, eshitsa bo'ladimi qo'yib bir narsaga?
Yo'q, u anaqa. U eshitadi emas, u qanaqa deydi, simvol deydimi, nima deydi uni? Lozim oltin plastinka, lekin uni qo'yib bo'lmaydi uni.
O'zbekistondan tashqarida yana qanaqa nimalar olgansiz? Mukofot, bir sovrin, yordam.
Qayerda?
O'zbekistondan tashqarida endi, masalan. Boshqa mamlakat.
Yo'q, bu tashqarida. Mana shu Sayyizbekda olingan boshqa narsa. Boshqa mamlakatlarda hech narsa olinmagan. Chunki bu yerda o'zi yetarli olganim shukr.
Endi hozir endi nimalar, qanaqa nimalar ustida ishlayapsiz? Ijodingiz qanday?
Mana men yangi yilga konsert qilaman. 1-2-3 mart Xudo xolasa konsert. Hayli shu paytda konsert bo'ladi. Chunki men yangi narsalarni tayyorlab qo'yganman. Xudo xolasa yangi yilga 25-tacha yangi qo'shiq qilingan. Xudo xolasa sizga aytaman. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. ozodlik
muvaffaqiyatiga. Bir narsa gapiraman desangiz, sizni eshitishadi odamlar.
Endi mana ishda degan, misol uchun mening chiqozlarim, yomonishini odamlarim, butun hammasi kim bo'lsa, 10tami, 5tami, qanchami bo'lsa, o'shinda undalarning hammasiga sog'lik salomatlik bilan. O'zbek qo'shig'i yuragida bo'lganlarning hammasiga nima deydi, uyida faqat yaxshilik qo'shuv yayilsin deyman. Shular o'y salomatlik bo'lsin. O'zbekistonimizni, vatanimizni qo'shig'i butun dunyoda yangrasin. Niyatim bor, sog'lik salomatlik tilayman birga.
Ha, yaqinda nimaga boruvdim? Shuni aytib qo'y, Los Angelesga boruvdim. O'sha yerda bir ikkita o'zbeklar G'ulomjon kelmaydimi bizlar tarafga to'y qilsak deb so'rab qoldida.
Ne boramiz, ne bormaymiz? Xolis to'y bo'lsa boraveramiz, nima?
Mayli,
sog'. Nima? Bizlar xonimiz, bizlar xalq xizmatkori deymiz o'zimiz. Chunki nima? Chunki bizning san'atimiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, nima? Boramiz, ne bo'lamiz?
Salomat bo'ling, salomat bo'ling.
Sog' bo'ling, sog' rahmat.
O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov bilan u ijro qilgan Shaytanat qo'shig'i haqida suhbatlashdik.
Baxtga egiz tushuncha edi bizni sen yaratding zolim di zulm chirigiga yo'llar o'n bo'ldi Qondagi isyonlar devga yem bo'ldi Tilladik imkonlar xasga teng bo'ldi Bizni sen yaratding nohaq lik Jonlarim birlashsan yurding bemalol taxtinga o'rnashsan yurding Qizingni zo'rlashsa, yurding bemalol. Bizni sen yaratding, Yoqqa qaraymiz bugun kuzda yosh yuraklar tubida achchiq armon tosh atrofda na bir do'st na da bir Sirdosh bizni sen yaratding tuzg'oqli Qani bizga mehr Qani muhabbat
ham na shafqat Braderlik hayda Jurat haydadur Ko'zimiz tova Abad yo'ldadur Har birimiz lochin Sar bo'lar edik Millatimushiga Kar bo'lar edik Qachondir bir bo'lar Bor bo'lar edik Bizni sen yaratting shaytanat Bizni sen yaratting shaytanat Bizni sen sen yarattın şaytanat
Kuhna tarih şodasida Bektemirjon o'zbegim mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi
Afg'onistonlik o'zbeklar mahalliy qo'shiqchiligida diqqatga molik ayrim hodisalar, shuningdek qator milliy qahramonlar haqida hikoya va rivoyat qilish an'anasi mavjud. Mamlakat shimolida bundan chamasi bir asr oldin mustabid tizimga qarshi kurashib shahid bo'lgan davlat kipton kurashi, shuningdek Najmiddin Pahlavon va boy jo'ralar o'limi qo'shiq qilingan. Ushbu qo'shiqlar hali ham xalq tomonidan katta qiziqish bilan tinglanadi. Bundan chamasi yarim asr oldin mahalliy o'zbek qo'shiqchi Natrobodlik Solih Bojuraning selga oqib o'lganini qo'shiq qilgan edi. Afg'oniston o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligida qahramonlar va turli voqealar aks ettirilishi mamlakat mahalliy musiqasining o'ziga xos janri hisoblanadi. Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Nurulla Oltoy mamlakat o'zbeklari mahalliy qo'shiqchiligining bu tomoni o'ziga xosligi bilan ahamiyatga ega ekanini aytadi.
Afg'onistonda mana shu qo'shiqchilikning bir xos tomoni shu qahramonlar shu zamonni o'zida yashab turib, masalan bir dramatik bir hodisa bilan o'lganmi yo qandaydir boshqa bir qahramonliklar o'sha o'z asrida qilganmi, shular aks etishi bu ko'proq shu qo'shiqchilikning Afg'oniston o'zbeklarini o'ziga xos deb tushunish mumkin. Biz davlat kitobini olishimiz mumkin. Davlat kapitan o'sha davlat armiyasida ishlagan, zulmga qarshi bosh ko'targan bir oddiy mansabdor bo'lgan. Uni fojiali hayoti yo umuman o'sha paytdagi davlatga qarshi bosh ko'targani va fojia bilan hayoti tamom bo'lgani qo'shiqchilar tomonidan dramatik shaklda odamlarni achinadigan bir darajada qo'shiq qilib aytgan. Yo bundan tashqari masalan Boyjo'ra oddiy bir odam bo'lgan bo'lsa ham yotgan bir joyda sel olib ketgan bo'ladi. Bu tasodifiy bir hodisa. Shu bizning qo'shiqchilarimiz buni dramatik ravishda hammani yuragini yondiradigan bir darajada qo'shiq qilib aytganda shu uchun bu hamma buni sevib tinglaydi. Men nazarimda bu Afg'oniston o'zbeklariga xos bir uslub desak bo'ladi.
Janob Oltoy mahalliy qo'shiqchilar tomonidan kuylangan ayrim voqea hodisalar hamda milliy qahramonlar sharhi holiga oid qo'shiqlar yozib olinib kitob holiga keltirilishiga ham ehtiyoj borligini aytadi. Mazkur qo'shiqlardan faqatgina Davlat Kipton hikoyasi Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Muhammad Kozim Amini tomonidan kitob qilib nashr etilgan. Ozodlikning chodir xayoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi bu soatdagi suhbatimiz tugadi. Yangi soatlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.